Gepliyer Azatlık Radyosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 3. oktyabrı heptenin şenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Türkiye ve İslam devleti toporuna karşı birlikte sövüşen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalitse boyunca partnerler ortada yüzlenip Suriye'nin opozisyasına karşı kovadın hücumları bet etmeye çağırış ettiler.
Bu yurtlar Moskova'nın Suriye'de emni ekonomiyeli devam eden bomba kampanyası barada çok aradılarını beyan ediyorlar.
Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani yurdun demirgazık bölüklerindeki hofsuzluk yağda evren bağlılıkta aradılanma bildirdi ve sövüşçülerin esası maksadının Merkezi Asya devletlerdi bunu etti.
Düşmanı makar ormanı sarıkon. Turistan az Rusya mı? Uzbekistan mı? Az Tacikistan mı?
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Gumdağ şehirçesinin yaşayıcıları önden veri katlayan avtobusların yatırılandığını ediyorlar.
Balkan artı avtobusla katlanıp tüge kutu maşıyla atlayan. Şomunun gidiyor, şomunun geliyor.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazelikler bilen tanışı olun. Birleşen Ştatların ve Ortiyatın korunmak resmileri gepleşik geçirip Suriyada konfliktlerin öngünalmak meselesini maslahat ettiler. Ama yukarı dereceli generalların biri Birleşen Ştatların Ortiyat bilen gizliğin antavu mağlumatları paylaşmacaktığını aytti. Menin Ortiyatlilere olan namun pes derecede de Birleşen Ştatların kova güçlerinin yolbaşçısının orınbasarı General Leytenant Robert Otto aytti. İki yurdun harbi resmileri tötenliğin çakmışıkların öngünalmak oyunca katnışık saklamak varada ılalıştılar. Ama Birleşen Ştatların resmileri Ortiyadın aydışyalı dünya bir İslam devleti toporuna zarba vurmak bilen çeklenmeyenliğine ediyarlar. Şeyle Otto Ortiyadın yukarı tayarlık dereceli bolmadık bombaları ulanyanlığını ve onların gönüktürülen nişanlardan soğulup parahat yaşayıcıların öldürülmeğine getirip bilecektiğini veledi. Suriyeli toporlar Ortiyadın 30. sentyavrda malaştıran hücumlarında 36 sani rayatın öldürülenliğine ettiler. Türkiye ve İslam devleti toporuna karşı uğraşan Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalitse boyunca partnerler Ortiyada yüzlenip Suriye'nin opozisyasına karşı hovadın hücumları bes etmeye bunun yerine İslam devleti toporuna ünsü gönüktürmeye çağırdılar. Bu çağırış 2. oktyabrda Türkiye, Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya ve Aylardaki Arap devletlerinin beyannamasında edildi. Yurtlar Moskva'nın Suriye'de amala aşırayan hova darbalarına çungur alada bildirip onların konflikti hatım tutuşturup ekstremizmi güçlendirip bilecektiğini belirlediler. 1. oktyabrda aktam Ortiyada Suriye'deki hücumlarını Suriye'nin opozisyasına karşı tertipsiz harbi operasyon deyip adlandırdı. Taliban'ın kabir sövüşücüleri Kunduz'da galiyarlar oğan güçleri şekerin ulu bölüğünü öz gözükçülüğüne geçirdiler. Yerli yaşayıcıların 2. oktyabrda aitmaklarına göre oğan koşununa karşı sövüşen Taliban'ın sövüşücüleri rayatların öylerinde gizleniyarlar. Kunduz vilayetinin yerine yetirici hekimi Hamdullah Danişi şekerin asudadığını ve bu yerde ulu sövüşlerin yokluğuna etti. Ama Danişi muna karamazdan sövüşücülerin 300 bin ilatlı şekerden dolu çekilmenliğini boyun aldı. 1. oktyabrda Oğan koşunu Kunduz'un ağlağı bölüğünü öz gözükçülüğüne geçirdi. Taliban bu şehri 28. sentyabrda basıp alıptı. Fransa'nın, Germanya'nın, Ortiyadın ve Ukrayna'nın liderleri 2. oktyabrda Paris'de doğuşup Ukrayna'da parahatçılığı güçlendirmek önce maslahat geçirirler. Ama mitinga Suriye'de devam eden uruş zirarlı güçlenen bozgunlar krizisinin köylüğü salmak ihtimal. 4 yurdun liderleri Ukrayna'da parahatçılık prosesindeki kemçilikleri aradan ayırmağa umut bağlayarlar. Kapmağarçılık dörüden esası mesele separatist gün doğur Ukrayna'da şu ayda sayılığı geçirmek, kozgalançıların gözükçülüğündeki genişliklere halkara sinçilerinin barmağına kepili geçmek ve sövüş linyasından ağır yararları ayırmak yali meselelerden barıd. Birleşen Ştatlar'da yaraklı adım mektep otağında oğud açıp 9 adam öldürdü. Hücumçı polisi tarafından atılıp öldürüldü. Gün orta Oregon'da Roseburg şehrinin cemiyetçilik mektebinde olan bu ok atışıkta hücumçinin 4 tane yarağı ulananlığını CNN haber verdi. 7 adam yaralanıptır. Diğeri kalanların birinin sözlerine göre hücumçı ok atmaktan ozal pedalardan öz dinini aitmağı talep ediptir. Prezident Barack Obama bu haber bilen bağlılıkta eden çıkışında biz köpçülük olup öz hossarlarını yitiren maşkalıların önünde coğapka dedi.
We collectively are answerable to those families who lose
Obama Birleşen Ştatların köpçülükleyin o katışıklara yol veren siyasetleri ikrar edenligine edip yurtta yarak götürmeğin kanunlaştırılmağını goldayan etasi topori milli tüpün asociasiyasını tanqid etdi. Iran Premier-Ministri Orsiyetin teklif eden yağdayında onun hova zarvalarını amala aşırmağını maqullap bilecektiğini aytdi. Ama Moskva tarafından şeyle teklifin entek edilmeyenligini belledi. Haydar Al-Abadi 1. Oktyabrda Fransa 24 televiziyası bilen söhbetdeşliginde Eger bize teklif edilse, biz muna kararız. İş yüzünde men onu makullardım, dedi Abadi özünün Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen kontaktadığını belledi. 1. Oktyabrda Orsiyetin dışarı işler ministri Sergey Lavrov Orsiyetin öz hova darvalarını rağı yayvanlandırmak planlarının yoktuğunu ema ağırağın soran yağdayında muna seyredip bilecektiğini belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadalıkları dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde başlayarız. Türkiye ve İslam Devleti toparına karşı birlikte sevişen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalitsiya bolunca partnerler ortaya yüzlenip Siriyanın opozisiyasına karşı howadan hücumları bes etmeğe, bunun yerine İslam Devleti toparına ünsü gönüktürmeğe çağırış ettiler. 2. oktyabrda Ortiyad Siriyada 3. günü howa zarbalarını amala aşırdı. Temani xabarçımız Arat Pervişin maglumatları bilen devam ettiriyoruz.
Türkiye bilen onun İslam devleti asli radikal jengşi topara karşı Amerika'nın yolbaşçılığındaki koalisiya katnaşyan yaranları Orsiyeti Siriyada alıp barayan hava zarbalarına yurdun opozisyon güyüşlerini nişana almağı bes edip urgularını İslam devleti ve El-Kaide bilen bağlanışıklı jengşilere gönüktürmeğe çağırdılar. Bu çağırış Türkiye bilen birlikte Amerika'nın Birleşen Ştatları, Britanya, Fransa, Germanya ve Arap aylık yaranları tarafından 2. Oktyabr'da çıkarılan beyannamede edildi. Beyannamede bu yurtlar Moskova'nın Siriyada inni ikun meri devam eden bomba kampanyası barada çun aradalarını beyan ediyorlar. Olur bunu hem bu iş konfliktin has mevcimine getirip ekstremizm adını önküden metere tutuşturur deyip delillendiriyorlar. Ortiyat geçen ay Siriyadaki harbi güyüşlerini ve harbi encamlarını köfesmeye başlayalı veri öz maksadının terörizmi aradan ayırmaktığına ediyor. Yönü onun Siriyanın prezidenti Beşar al-Asad'ın rejimi bilen hizmettaşlık barada erzellik görkezmegi, şeyli hem hava zarbalarına görünüşü yali İslam devleti toforunun pozisyaları değerle Asad'a karşı cengsilerin nişana alınmağı, ortiyatın esası maksadı Asad'ı hakimiyet başına saklamak diyen aladaları güçlendirdi. Orsiyetin Devlet Dumasının Dışarı İşler Baradaki Komisyasının Başlığı Alexey Pushkov'un belirlemeğine göre Kreml özünün Siriyadaki hava zarbaları kampanyası 3-4 aya çeker diyen fikirden uğralıyor. Pushkov 2. oktyabrda Fransız radyosuna Orsiyetin bombalı zarbaları güçlendirler dedi. Orsiyetin korunmak ministerinin aitmanı göre bu yurdun hava zarbaları geçen 24 saatin içinde Siriyada İslam devletine degişli 12 yere ziyan yetiriptir ya da bu yerleri targadıptır. Paris bilen Washington 1. oktyabrda berilen birbirinden ayrı beyanatlarda Orsiyetin öz aydışı yali yine İslam devleti toporunu nişana alyandığına şüphe bildirdiler. Fransiyanın prezidenti François Hollande hava zarbaları büyüleki toparlara del dünya İslam devleti cengsilerine karşı gönüktürülmeliydi. Hollande 2. oktyabrda Ukrayna varada Ors prezidenti Putin bilen Paris'de duruştur. Amerika'da Aktam Orsiyet'in Siriyadaki hava zarbalarını tafavut koyulman Siriya opozisyasına karşı harbi operasyonlar deyip adlandırdı. Buna sebep olan aydırışına göre Orsiyet'in 1. oktyabrda yani hava zarbasının 2. günü merkezi Anto kulluğu tarafından türgünleştirilen kovalgolonçuların lagerine zarba uğrandığı. Amerika bilen Orsiyetin koşun resmileri Siriyada geçirilen hava kampanyalarına öğelerde değişti harbaları birbirinden ayrı saklamak barada 1. oktyabrda video konferansiyası arkalı enşime sağatla fikir alıştılar. Bu aralıkta Irak'ın Premier Ministeri Haydar el-Abadi Moskova teklif etse özünün Orsiyetin Irak'ta hava zarbalarını urmağını оңот каршы узактыгына айтты. Өнө Москва энтек бийле теклиби эденок. Абади Франс 24 телеканалына берген интервьюсунда 1 октябрда бу теклип кабышса биз ол барада ойлонорс, астынны оны оңот каршыларс деди. Абади өзүнүн орус президенти Владимир Путин менен хабарлашып турганын айтты. Орусиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров Москванын хава зарбаларын жеңилдеп арага кесирме планынын жоктугун өнө Ирак чагырса бу иши эсчектигин белгиледи. Birleşen Ştatlar bilen onun yarandarı 4 yıllık grajdanlık urşunun devamına 250 milyondan kavrak adamı öldürüp, adından 10 milyon adamı öy avlarından cıda düşüren Asad'ın hakimiyet başından ayrılmağı gepleşikler arkalı ornadılan parakatçılığın bir bölüğü bolmalı yerler.
Хабарчымыз Арат Первишин маалыматларын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздү билдиришмиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист көзлөр. Биз менен иштешмек үстөсөңүз Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашыңыз. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, күздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтар берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыйбыз.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettirýäris. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurdun demirgazyk bölüklerindäki howpsuzlyk ýagdaý bilen bagly aladalanma bildirdi we söwüşçüleriň etaty maksadynyň Merkezi Aziýa döwletlerini aýtdy. Şeýle dowam prezidenti Türkmenistan bilen söwda urundaky hyzmatdaşlygyň yerli ýatyň söwüşçülere goşulmak töwekkülçüligini hem azaldyp biljekdigini bildirdi. Demirgazyk Owanstandaky ýagdaý barada habarçymyz Şamirdan Gulimradiýanyň маглуматларыны диңлели.
Демирғадык күндөгөр Афганистанда дартгыллык давам эдер. Кундуз шаарында жеңчилер менен афган күчлөрүнүн арасында чатышык барыяр. Бадахшан вилаятынын Ордуч атлы этрабына жеңчилер басып алды. Демирғадык Афганистандын Жаузан вилаятынын Дердаб атлы этрабына да жеңчилер hücum etti. Кундузда барыян миңлерчи афган көмөкчү күчлөрү Баглан вилаятында жеңчилерин кабыгында калды. Пайтакт Кабул менен Демирғадык Афганистанды бирлештирген шайолум жолдоочулар үчүн жапылды. Афганистандын дөөлөт баштыгы Мухаммед Эшраф Гани Демирғадык Афганистандын халкынын мекир һәм урушта тапланган душман менен дуушпа-дуушлугун айтты. Демирғадык Афганистанда барыян алагоопле ягдайын Меркезе Азия юртлары менен багланышынын бардыгын президент Гани беллеп кечти.
Душманы макор ва махир сарукорд. Туристас аз Россия мен, Узбекистан мен, аз Таджикстан мен.
Jeňçiler merkezi Aziýa ýurtlarynyň Orsiýetden we Pakistandan Awganistana gelýär. Awganistanda hususan Demirgazyk Awganistanda barýan häzirki ýagdaý regionara meseledir. Terror hüjümlerini daşary ýurtly jeňçiler ýol başçylyk edýär. Gunduzda barýan uruşlara çet ýurtly militarlar gatnaşýar. Özbekistanlı, Çeçenistanlı ve Tacikistanlı cengçilerin berde nâme işi var. Onların esasi menzili merkezi adi yurtlarıdır. Teröristler regionda yerleşen yurtların hemmesine de vehem salıp biler. Dürli terörçü toparlar Demirgazyk Afganistan'da yerleşti. Daşarı yurtlı militarlar Demirgazyk Afganistan'ı uruş meydanına vurmak isteyer. Demirgazyk Afganistan'da ençeme iri iktisadi proyektleri amala aşırmak gözününde tutuluyerdi. Yöne cengçiler Ona pesgelçilik duret yer deyip Prezident Gani zeyrendi.
Mamra Özbekistan'ı çıkardı. Ama içeçen çıkardı. Guruzi Daesh.
Prezident Gani'nin aydışıca Afganistan'ın geleceği Türkmenistan arkalı kurulacak energetike proyektler bilen bağlı olup duruyor. Emma onun için Afganistan'da parakatçılığın ornoşmağı zerurdur. Türkmenistan bilen Afganistan'ın arasında iktisadi hizmattaşlık östürülüyor. Türkmenistan'ın Afganistan arkalı Tacikistan'a çelli demir yol çekiliyor.
IMD Afghanistan as nigoy pipeline as nigoy khatahan as nigoy shoro as nigoy intiqal shabakay bar
Türkmenistan Afganistan'a iberyan elektrik toğunu muktarını arttırıyor hemem kadimi yüpek yolu kaytadın dikeldiler Türkmenistan'ın prezidenti Trans-Afgan gaz proyektinin kağıt yüzünde kalmayacaktığını aytti. Şonun için Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin taslamasının işine tezlikte başlanır deyip prezident gani umidvarlık bildirdi.
Now I am Karimov of Turkmenistan. Reis Jamhuri Muhterem Turkmenistan ki proje tapi sar kağaz ba kulang zaden.
Şoňa garamazdan Demirgazyk Gündogor Awganystanyň dürli regionunda çylşyrymly ýagdaý barýar. Onuň asuda ýylat köp ziyan çekýär. Gündüz vilayatynda barýan uruşda adam hukuklarynyň ayak asty bolandygyna, insan hukuklarynyň gorana gözegçilik boýunça halkara gurama gynanç bildirdi. Gündüz şäheriniň ýaşaýjylary uruşyň arasynda galdy. Gündüz şäheriniň ýylatynyň mal emlägini jeňçiler talap alypdyr. Halkyň azyk ýemit ýetmezçiliginden köseniýändigi barada maglumat gelip gowşýar. Wissa prezident General Dostum Tulu atly yerli hususi telekanala telefon arkaly beren gurungunda özünün tezlikde Gunduz'a barjakdygyny aýtdy. Gunduz welaýatynyň jeňçilerden arasalanjakdygyny general ma'lum etdi.
Kontrol atman hem kontrol tahsilci ve bisanoy barsma Afganistan tasfiye mekuni.
General Dostum'un öl başçılığında Demirgazyk Awganystanyň Paryab we Serpul welaýatynda da öň jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum ýygyna Kabula dolanan badyna jeňçiler ýene ençe mesebti iýeledi. Şaýmerden Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepliýer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği käbir adamların Türkmenistan'ın häkimetlerinin adına yakımsız zatları aytmağından nägilelik bildirdi. Ministerliğin 30-cı sentyabrda yayradan resmi beyanatında Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçeklere boýunça geçiren ýyllyk maslahatyna eden ir sapary barada hasabat berilip, maslahatda Türkmen resmiýetleriniň adyna edilen käbir çykyşlardan nägilelik bildirildi. Gelin bu barada kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň Daşary İşler Ministerligi penşenbe günü Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk maslahatyna eden iş saparynyň jemleri boýunça press release çap etdi. Onu käbir adamlaryň Türkmenistanyň häkimetleriniň adresine ýakymsyz zatlar aýtmagyndan nägilelik bildirilýär. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliğinin pikirine göre, Polşa'nın payitahtına geçen maslahatın devamında kevr adamlar Türkmenistan'ın adresine subjektiv, provokasyon ve tendensiyoz kommentariyalar aydıptırlar. Bu iş Türkmen delegasiyasının vekillerine psikolog basış görkezmek, şeylelikte yukarı dereceli duşuğa katnaşayan beyleki devletlerin gözünün önüne yurdun avrayını kaçırma uçuyun edildi deyip Türkmen diyiminin beyanatını aydılıyar. Ozal xabar berilişi ýaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasyna gatnaşan türkmen aktivistleriniň käbiri, hususan Norwegiýede ýaşaýan türkmen professory, türkmen parlamentiniň ozalky deputaty Pirmul Tangrulyýew öz çykyşyny türkmen prezidentini diktator diýip atlandyrdy we käbir günwatar döwletlerini öz energiýa bäkwitleri bilen baglykda Türkmenistana hukuk gozulmalaryna göz ýummakda aýplady. Türkmen diýminiň beýanatynda ýurtda adamyň esas halkara hukuk dokumentlerini berkitilen siýasy, grajdan, ykdysady, sosial, medeni hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýän döwlet we jemgyýetçilik institutlarynyň formirlenmek prosesiniň etaplaryny amala asyrylýanyny aýdylýar. Mundan başga Türkmenistanyň Daşary İşler Ministerligi käbir elektron neşirleriniň konferensiýa makalyny aýdylan zatlary negatiw manyda sitirlendigini aýdyp muňa gynanç bildirýär. Bu hil makalaların avtorları faktlar bilkastan yoymak gülen yönökü etika kadalarına hem eğermen Türkmenistan'a üstünlükle amal asırlayan sosyal iktisadi ve demokratik özgörüşleri, yurdun ilatının avadançılığının, onların sosyal goroğulluğunun yokorlanışını görmek istemeyenliklerini açık ayan ediyar deyip Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği ediyar. Şuňa meňzeş galmagarlar halkara derejelerine geçirilýän konferensiýalara asla gelişmeýär diýip Türkmenistanyň Daşary İşler Ministerligi Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri bilen mundan beýle hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bildirýär. Eger de biraz iýe dolansak Türkmenistanyň resmi delegasiýasy 21-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçiren ýyllyk maslahatyna 12 ýylly birinji gezek gatnaşdy we daşary işler ministriniň birinji ornasary Wepa Hajiyew konferensiýada bir näçe gezek çykyş edip Medduwada daýatlygynyň gysylýanlygyny hem antennalarynyň aýrylýanlygyny ret etdi. Ol hususanna Balkan avatda tutsak edilen jurnalist Nepes Guliyev farada söz açıp, Azatlyk radiosuna maglumat toplamağa himayet berýär we Azatlyk radiosynyň istatdan nasar işgär diýilip atlandyrylýan şahsiýetiň jenap Nepes Guliyevin boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onuň Azatlyk radiosuna maglumat toplamağa himayet berenini barada aýdylýanlar hakykaty bap gelmeýär diýdi. Emma Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna Balkan avatda tutsaklykda saklanýan Yani jurnalist ve koporlun antennalar varadak ağzı hakikat asla yağıtlanılmayar.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Qumdağ şehirçesinin yaşayıcıları öz yaşayan yerinde cemiyetçilik transportunun kada layık işlemeyenliğine ediyarlar. Qumdağ şehirçesinin yaşayıcısı öykocalıkçı oğul gözel ön katnağın avtobusların hem sonku dövrde yatırlandığını gurrun verdi. Xabarçıyımı Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğini bilelikte dinleli.
Barkanavat vilayet merkezi bilen Qumdağ şäherçesiniň arasynyň awtolog gatnawy näheli.
Awtolog ýagdaý ýygyn, bir ara wagt boldy, bir ýyldan soňra aýyrdyly. Indi ýöne marşrut awtolog gatnaýa şäheriň içinde. Awtolog gatnaýa birinji kim awtolog da berki sobstwenny maşynalaryň gatnaýa.
Qumdağyň öz içinde.
Öz içinde.
Balkanavat bilen araňyz näheli ulag beripdir?
Balkanavat awtolog gatnanyk. Dine xusus maşyla gatnaýa.
Ýa-ni bir işiňiz çykyp gitmeli bolsaňyz, dine xusus maşyla gatnaýanmy?
Hawa. Xusus maşyna minýär. Soň bilen gidýär, soň bilen hem gelýär. Taksi şäheriň içinde.
Bir kelmeden öň gatnat diýen awtobusyňyz şäheriň içine ýa vilayet merkezime?
Vilayeta gatnady hawa. Şäheriň içine başga, togry astyly şäheriň içine. Ýöne iki şäheriň arasyna gatnady biraz. Hey, bir yıldan orası katnadı, ondan sonra hoş ayırdılar.
Haysi yıllarda katnadı şu an?
2 yıl bundan odalıp katnadı.
Vilayet merkezi bilen Qumdağ şäherçesiniň arasında awtologun getirilmagyna näme sebäp boldy?
Onu bilen dok, eşden dok, onu ayırdılar şu an.
Nişal awtobus katnawynyň ýokluğy, ýa-ni hususy taksilere münmeldigi ilata kynçylyk döretdi.
Döretdi. 3 manat bilen gidýän, 3 manat bilen gelýän hamany giýjirä galsaň ýetilerdi gün ýaşaýaryny. Astanowka barsaň adam kän bolmaýar. Şonu ýaly 40-50 manat ýetýärler. Gundaga ýa-ni eftadan gundaga aýdan. Balkanawatdan gundaga aýta hawa giýs bolsa pulny ýokary derejede töletýärler.
Ila tagrym düşýärmi?
Hawa ila tagrym düşýär. Isleýän oglullara ila tagrym düşýär.
Başga näle gatnaňyz barmy hem vilayet merkezlerinden başga näle derroýetler ýüze çykýar gidip gelmeli bolýar. Näle meseleler ýüze çykýar.
Ay vilayetde taýlygyň sebäpli diýen. Ýa bir oglun işaraty tursak diýip gitýe. Ay gynna. Badary diýet, hawa gitýet, badary taýlyk barady. Gan bermäge daýda gaýtýasa. Şu tüýçden barlatmaga, öz ýagdaýyň barlatmaga gaýtýasa arasyna.
Şonda gyn bolýar.
Gyn hawa. Düşýär. Taksi minmeli. Nire çıkalım taksi minmeli.
Yani Qumdağ şäherçesiniň öz içinde nähele ulag aýlanýar? Yani.
Şu tutu maşyn birinji ikinji marşrut o da bir abiyete serli, on kaserli, ondan sonra da yok, erti bilen aýlanýar.
Şonuň narhy el ýeterli mi?
He, orgawy. O da 20 tengedi. Enni 30 tenge.
Vilayet merkezi bilen aralykdaky awtolugyň kesilmeginiň sebäplerini nämedigini ilata düşündirdilermi? Häkimliklere ýüz tutan adamlar boldymy?
Bolly häkimlige mudan barýan adamlar bar, şonu ýaly hakda. Ýöne onu eşitmek biz baramdak, hiç ýyl kömek görmedik häkimlikden soň şu baramdak inne. Ýok, biz hiç ýyl onu düşündirip eşitmek ol atly hakda. Hiç ýyl düşündirip bermeýäle, iş toraplardan da şeýle, awtolug horusyň da. Peýdasy ýok da halkadyr. Ýöne galsa köplep çykar goýberip bolup goýdaňyňy tutur, goýdaňyňy tutur diýip soň ýyly gelmeýär hiç wagtda.
Deputatlaryňyz bolmaly, halkyň taýlaýan deputatlar bolmaly. Şu deputatlar näme bilen meşgul bolýar? Halkyň halyna şular habar almaýarmy?
Ozal wagtda deputatlar indi bilen dok kim goýup kim aýrylýan? Habarmy diýip goýdaklardan. Halkyň ýagdaý soraýan, ýok gözleýän, ýok Allah. Suwuň mam, gadyň mam, hiç ýer maşyn mam ýok. көзделмей эч зат.
Хабарчымы Султана Чилованың Балканды оғыл көзел белән кечерен сөхбеттәшлегенә диңләдегез. Геплер Азатлык радиосы сез хабарлары үндәлегемезне диңләярсыңыз. Германия Европа авариан мөңлерчи мигрантын эсасы арзу эдиян юрды болып турыяр. Шул бұрақтың өзінде де тұтыш юрт ойынша регионал хакиметлер өз мүмкіншіліклерінің гіттегі чығу шаянлығын айдарлар. Сонқы вақытта діңі бір берлейінің мигрантлар үшін эсасы меркізінде мигрантларын саны 20 есе көп өліптір. Азатлық радиосы бұл арада өрейті видеорепортаж таярлады. Оның сесілі көрінішіні кәрдешім сәхрадын діңләлі.
Bu adamların üyüşmeliğine Germaniyada toplanı. Bunların əhlisi Germaniyada has xoğu durmuşda yaşama arzu ediyalar. Ama onların her biri bozğun statusunu alma üçün bütünün ayağı üstünü durmağa tayyar olsa da onların hemmesi değişli idaranın içine girip bilmeyar. Bu yerde qaxar qazıp köplenç yukarı derece yetip yığ-yığdan uruş davalar hem yüzü çıkıyar.
Bu yeri haqiqi haus, yağını bulon bu zorluğa övrüldü. Bu haqiqatdanım haus. Bu yerdeki adamlar binanın içine girme üçün girilgede yatıp duruyorlar.
To make their turn to go inside the building.
I am here from yesterday.
Men düündün saat 11'den beri şu yerde. Men öz maskalam bilen köçelerde yatıp duruyorum ve bu ören aylığın spir yağday.
It's horrible.
Mundan bir yıl öň bu taýyk günni 100 adam ýerledi. Häzir bolsa olaryň sany 2000-e ýetdi. Bu ýerde dartgynlygy we lapkeşlik görsewler. Bu hem bu ýerde işleýän adamlara da öz täsirini ýetirýär.
Bir yerde olyan dağıtların ehlisinden, kaygandan daştı durmak ve duyguların tesirine düşmeyen saklanmak katı kıyın. Ama sizin hem görüşünüz yer bir yere ören köp adam geliyer ve onların ehlisi hem öz dokumentlarının bolluğundan tiderek bitirilmeğini isleyer. Ama özümüzün büccet yağdayımızın pesliği sebeple adamların ehlisine kömök edip bilmeyeriz ve bu ansadi işler.
Günün ahirinde adamları bosunların lagerini alıp gitme üçün avtobuslar geliyar. Bugün bu bosunların ağlavası Germaniyanın resmilerini görüp bilmediler ve olar ünlü ertirmoğa qaytadan seynanşarlar. Kevr adamlar ertir irden novatun önünü olma üçün köçelörde yatıp duruyalar. Bosunlara adıq imit yerli hayır sahabat kuramalar tarafından paylanyar. Olar hem bu yağdaydan lap keç olyalar.
This is eine Schande für so
Şeylebay yurdun bu adamları öz başına taşlamağı mazharatçılık. Bugün bu tayda yanı çağı doğran özem çağını keser kesimi bilen doğran bir ayal vardı. Ona medisine kömögi berilmelidi. Olayem 30 günden beri öz şahsi belgisinin okulmağına qarashýar. Bu adam kärçiliksiz.
Auf den Aufruf ihrer Nummer, das ist unmenschlich. Das sind Menschen.
Bular hem edilsiz yali meniň yali adamlar. Olar haywan däl. Hakykatda bu ýerde bosgunlara garanyňda haywanlara da has gowy seredýärler.
Bu ýerde resmiler interwiu bermekden saklanýarlar. Emma olar nowatlaryň adalmagyna ýardam berer ýaly ýakyna täde edaralaryň açyljakdygyny aýtdylar. Şol bir wagtyň özünde de adamlar üçin bu ýerde ýatyp durmak diňe bir sowuk däl, ýa-da howpli hem bolup biler. Bu taýda ogurluklaryň we adam bıçaklamak ýaly wakalaryň bolanyny hem habar berilýär. Bu köpleriň arzu eden Germaniýasy däl.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi hem bar. Ony azathabar.com web-saytymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Azathabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, ýene bir bildirişimizi diňleň. Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýberilýän heptelik neşirleri çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň size iýberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metbuat email belgisi gmail.com adresimize şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýberin. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Şunyň bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.